O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining internet saytida yozilishicha, xususan ko'chalardagi e'lonlar, bekatlardagi yozuvlar, joylar nomlari va reklama vositasiga kirmaydigan boshqa turdagi tashqi yozuvlar afsuski qator imloviy orfografik xatolar bilan bitilayotgandan ko'z yumib bo'lmaydi. Davra suhbatida partiya faollari tuman, shahar, viloyat til komissiyalari bilan birgalikda barcha hududlardagi joylar va muassasalar, transport vositalariga o'rnatilgan yozuvlar, lavhalar, e'lonlar, reklama mahsulotlari, tashqi yozuvlar, umuman barcha turdagi axborot va targ'ibot materiallarini amaldagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlar talablariga mos bo'lishini ta'minlanishiga ko'maklashish xususida chora-tadbirlarni belgilab oldilar, deyiladi xabarda. Bu bilan go'yoki ushbu muammoga chek qo'yish tadbirlari belgilandi degan xulosa ham qilish mumkin. Biroq o'zbekistonlik tilshunos olim Baxtiyor Isabekov partiya kichik bir muammoni ko'tarib chiqishi bilan asosiy muammoni chetlab o'tdi degan fikrni bildirdi.
Avvalambor o'sha partiyaga bir yog'i rahmatu, ikkinchi yog'i ko'targan masalasi menga uncha orfografiyadan oldin umuman davlat tilini nima ekanligini va u qanaqa amal qilishi kerakligini shu partiyadagilar anglab bali qilsa bo'lardi. Gap shundaki, shahar ko'chalarini aylansangiz ta o'sha davlat tili qonuni qabul qilingidan ko'ra ko'proq ajnabiy tillarda, ya'ni o'zbek, ya'ni davlat tili bo'lmagan tillardagi reklamalaru turliliklar, faqat endi ichida bir narsa bor. Men bu narsada e'tibor berganim, davlat tiliga mutlaqo amal qilinmagan holda, mutlaqo ayniqsa shahar markazida shunaqa hammasi asosan yana qaytadan ruschaga o'ta boshladi. O'ta boshladi emas, o'tib bo'ldi shekilli. Bu gap bu yerda haligi orfografiyadan ko'ra til masalasini o'zi bor. U savodsizlik bo'lsa, bu umuman qonunga amal qilmaslik degani yoki qonunni ishlamasligi degani. Demak, muhit, sharoit o'zbek tili davlat tili degan qabul qilingan qonunga mos emas,
deydi filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov. Toshkent Milliy universiteti o'qituvchisi, filologiya fanlari doktori Abdurazoq Rofiy fikricha, poytaxt ko'chalaridagi e'lonlarning asosiy qismi hamon rus tilida yozilmoqda. O'zbek tilida yozilganlari ham odamning ensasini qotiradi.
O'zbekistonda ham bor xatolar, tabiiy, bemaza gaplar ko'p juda. Mana mashhurga yozadiki, o'zbekcha bo'lmagan gaplarni o'qisangiz kulgingiz keladi. Qo'yoki yo'lovchi litsenziyasi yurishi mumkin emas. U avtomobilga taalluqli. O'qisangiz uni tuzgan gapiga hayron qolasiz. Litsenziyasi bo'lmagan yo'lovchini tashish mumkin emas deb tushuniladida. Shundaymi yozuvlarda? Ya'ni yo'lovchida litsenziya bo'lishi kerak emish. Shunaqa. Shunaqa maynosiz narsada ko'p, ma'nida mayda narsada ko'p e'tibor berayotganim yo'q, do'stim,
deydi Abdurazoq Rofiyev. Tilshunos olimga ko'ra, davlat tili haqidagi qonun qabul qilingandan so'ng davlat tilida ish yuritishga o'tish bo'yicha maxsus kurslar tashkil qilindi va hozir ham Davlat jamiyat qurilishi akademiyasida boshqaruv madaniyati degan kurs bor. Biroq,
lekin odamlarning savodsizligi, mas'uliyatsizligi tufayli demak xalq o'qishi tushunmaydigan jumla iboralar paydo bo'lyapti-da. Ayniqsa muloqot madaniyati ko'chada, qo'yaveringki oilada, jamoat joylarida, ishxonalarda ana shu muomala madaniyati juda buzilyapti. Bu bizni bevosita milliy qadriyatlarimiz, urf odatlarimizga bog'liqdir. Reklamalar tilida ham xuddi shu narsaga duch kelasiz. Bu odamni albatta, buni sababi man nazarimda birinchidan befarqlik, loqaydlik bo'lsa millatga, davlatga, qolaversa savodsizlikdan kelib chiqyapti. Odamlarimiz savodsiz bo'lib bormoqda. Bizga o'shaga til adabiyot fakultetlaridan ilon bir kishi agar diktan oladigan bo'lsa 70% kamida 2 baho oladi. Mana shu darajada savodsizdan tayyorlayapti. Bular mustaqil fikrlay olmasa ertaga, tafakkur rivojlanmagan bo'lsa, nutq madaniyati qanday qilib o'sadi? Qanday qilib oilada tarbiya olib oladi? Qanday qilib ish yuritadi? Qanday qilib odamlar bilan muloqotga kirishadi?
Deydi tilshunos olim Abdurazoq Rofiyev. Tilshunos olimlarga ko'ra, hozirgacha Toshkentdagi ba'zi idoralarda hujjatlar rus tilida yuritiladi. Yig'ilish va anjumanlar rus tilida olib boriladi. Vaholanki, O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganiga 22 yil bo'ldi.